Prie mikrofono kunigas Virginijus Veprauskas. Garbėsiu Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, penktadieniais girdima laida, skirta aktualiesiems bažnytinės teisės klausimams. Po naujų metų susitiksime gyvai kitų metų, tai bus ketvirtadieniais 17:20 ir tęsis laida irgi maždaug iki 18:00, bet tai bus jau nuo turbūt sausio 5:00, keičiasi trupučiuką laikas. Bet išliksim dar čia su jumis tie patys. Iš praeitos laidos turime 4 klausimus. Pirmasis – ar būtina kalėdnykus priimti? Kokia reikšmė kalėdojimo? Klausia Vika. Dabar kas yra tie kalėdnykai? Gal tie kalėdotojai? Dabar kas yra tie kalėdotojai? Pagal seną tradiciją lietuvišką tai kalėdodavo – žinoma, bažnyčios tarnautojai, klebonai, vikarai, altaristos, rezidentai, vargonininkai, zakristijonai, ten keliom padvadom ir žinoma, juos šelpdavo, kad jie išgyventų ir grūdų, ir bulvių, ir morkų, ir kopūstų, ir pinigų visai pašelpdavo per tą kalėdojimo laikotarpį. Per adventą tarkime ir visus metus šitie bažnyčios tarnai už tai tarnaudavo. Ir pročkelės, ir skalbėjus, ir rūbų prižiūrėtojus, ir vėliavų siuvinėtojus, ir kamžų tvarkytojus, ir bažnyčios horizontaliųjų paviršių konservacijos specialistai ir taip toliau. Dabar tokia lygtai tradicija. Šiais laikais kaip ir šiek tiek nunykusi, bet kalėdoja paprastai klebonas, zakristijonai, vargonininkai, jeigu žmonės priima, jeigu tai yra bendruomenė. Klebonui kalėdoti yra privalo. Kalėdojimo reikšmė yra įsakyta popiežiaus. Klebonas privalo bent kartą metuose aplankyti visus savo parapiečius. Kaip tai padaryti realiai, kai yra ten parapija 50 tūkstančių gyventojų? Kiek reikia per dieną apeiti šeimų, kad galima būtų įvykdyti šį reikalavimą? Todėl kartais šitie kalėdojimai išsitęsia. Kalėdojimas tai yra lankymas. Klebonas lanko šeimą. Viena šeima neteko žmogaus paguodžia. Kita šeima gimė vaikas kitai šeimai, džiaugiasi. Viena šeima iškeliavo, išvyko į kitą parapiją, išsikėlė į kitą valstybę gyventi. Ta namą nusipirko nauja šeima. Vėl klebonas ateina, žiūri, kokia čia pozicija. Ar vyras su žmona ėmė santuokos sakramentą, ar vaikai krikštyti, ar yra šventų paveikslų ant sienos, ar praktikuojamas tikėjimas, ar einama į bažnyčią, ar meldžiamas rytą vakarą. Gal dar kokių nors kažkokių yra dalykų, kurie gali būti svarbus. Kai kunigas ateina į šeimą, šeimoje visuomet yra klausimų. Klebonė, o kaip čia taip? Klebonė, o kodėl anaip? Tai yra bendravimas. Ir klebonas, žinoma, susirašo šeimą, kad būtų kažkokia statistika, kiek yra save laikančių katalikais ir parapiečiais. Paprastai ateina, žmona sako, aš katalikė, vyras sako, aš musulmonas. Ir prašau čia manęs nerašyti, aš nepriklausau katalikų bažnyčiai. Viskas tvarko, išnekam, Allah Akbar. Kita šeima sako, mes esam visi pravoslavai, bet jeigu tu kalėdoji iš tą gatvę, čia katalikai gyvena, mes tave mielai priimsime, užeik. Užeina klebonas pas pravoslavus. Aišku, ikonostasas kampe, kambario pošniame, iškilmingame svetainėje yra. Aišku, pasimeldžiame, pasižiūrime, kokiai parapijai priklauso, nes rytų bažnyčios nebūtinai dalomos parapijomis, užtenka, kad būtų vyskupija, katalikų lotynų apeigų bažnyčioje daloma vyskupija į parapijas, į dekanatus, o pravoslavų neįsakyta, kad būtinai būtų parapijos. Bet yra ir taip. Pavyzdžiui, Unitų bažnyčia, tai rytų apiegų bažnyčios taip pat nėra tokio principo, kad privalo vyskupijos būti dalomos parapijomis. Užtenka, kad tai būtų vyskupija. Na ir tokia kalėdojimo reikšmė. Žinoma, palieka klebonas kažkokią katalikišką spaudą, kažkokį lankstinuką apie parapiją, apie telefonus, faksus, elektroninius paštus, svetainės, veikiančias organizacijas parapijoje, karitą, jaunimo, šeimų, katechetikos centrus ir taip toliau. Nu, palieka informaciją, kad šeima žinotų, kada galima kreiptis ir kas vyksta iš vis. Pavyzdžiui, kaime sudegė sodyba, ištiko gaisras. Iškart į kleboną, klebonę, kuo mes galime kaip bendruomenė padėti jums. Na, va tokia ir kalėdojimo reikšmė. Čia galima dar ilgiau šnekėti, bet manau, kad šiek tiek yra aiškumo. Ačiū, Vika, už klausimą. Kitas klausimas. Man pasakė, kad per kūčių vakarienę galima naudoti tik šaukštą. Peilių ir šakučių niekas nededa ant stalo. Man atrodo, čia kaip koks prietaras. Ar naudojami įrankiai turi kažkokią reikšmę? Danguolė klausė. Nėra tokio draudimo, kad negalima peilių ir šakučių dėti ant stalo. Nėra. Nei įsakymo nėra, kad turi būti peiliai ir šakutės. Nei draudimo nėra. Čia elgiamės paprastai, tik žinoma, kad Lietuvoje tradicija yra taip vadinamas sausas pasninkas. Nevartojame visiškai mėsiškų valgių vartojimo, va šiandien yra advento penktadienis, mes taip ir elgiamės. Ir per kūčias ne tik tai mėsiškų valgių nevartojame, bet ir tai, ką sutaupome, atiduodame vargšams. Kad nebūtų kūčių diena vargšų puotos diena, todėl advento metu parapijose renkamos aukos vargšams. Ir kaip patvirtinimas, kad žmogus davė auką vargšams, duodama jam žvakelį, kurią jis degina ant kūčių stalo, prisimindamas, kad jis irgi parėmė vargšus. Taip yra Lietuvoje. Nepamirškime dabar, kad vargšam vas šį sekmadienį eisime, irgi paukokime kažkokią tai dalį sumos vargšams ir karitas moterys su liemenėmis pasipošusios bažnyčioje dalina žvakelės kaip patvirtinimą, kad jūs paukojate vargšams auką. Žvakelį jums ant kūčių stalo. Žinoma, ir kalėdaitį įsigijame parapijos raštinėje. Ačiū, Danguolė. Dabar kitas klausimas. Ar tinka šventųjų mišių metu maldas kalbėti susikibus rankom? Pavyzdžiui, tėvė mūsų malda. Tinka. Neįsakyta, neprivalu, bet tinka. Tai yra mūsų draugystės broliškumo ženklas. Susikimba rankomis per tėvę mūsų ne tik tai vaikas su mama, bet ir suaugusieji. Seneliai jaučia rankos šilumą, turtingi, vargšai, ligoti, sveiki, jie susikimba rankomis, ypatingai mažose bendruomenėse. Pabandykit, kokioje katedroje ten keli tūkstančiai sueina, kur jūs ten susikabinsit visi. Bet tokiais būreliais galbūt šeimomis be abejo susikimbama rankomis ir kalbama malda ne vien tik tai žodžiais, bet ir širdimi. Kokie gražų žodžiai ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Jeigu mes neatleidžiam savo kaltininkams, tai jau susikibimas rankomis yra vien tik tai poza. Ačiū. Dabar kitas klausimas, ar gali aukoti mišes, čia parašyta 10 Pijaus brolijos kunigai katalikų bažnyčioje, švento Pijaus 10 brolyje. Šita brolyje jokios kanoninės padėties katalikų bažnyčioje neturi. Tokiu būdu negali atnašauti šventųjų mišių aukos katalikų bažnyčiose. Negali. Mums dabar paskambino, po to tęsime į atsakymą šitą klausimą. Prašom.
Paskambino Zita iš Troškūnų.
Klausom jūsų.
Labą dieną.
Labą.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
žodžiu, esu jau pagyvenusi ir prisimenu savo vaikystės, jaunystės laikus, kada kunigas laikydavo mišes atsigręžęs į ministranciją, o nugarą į žmonės. Ir taip ir melzdavosi. O dabar kunigas atgręžia nugarą, na ir apatinę kūno dalį į ministranciją, o atsigręžęs laiko mišes į žmonės. Nu, aišku, aš kaip senas žmogus, tai man labai labai nepriimtina ir keista, nes vis tiek yra meldžiamasi kartu, jeigu, sakysim, ten, kažkaip tai atrodo, kad labai negražu iš mano pusės. Ir kad tas senovinis meldimas, jis buvo kažkur tai tobulesnis.
Čia jau klausimo pabaiga, tiesa?
Taip.
Ačiū, ponė Zita. Matai, ir troškūnai klausosi. Dabar žiūrėkit. Nugara arba apatinė kūno dalimi į čia viskas yra labai gerai, jūsų mintis yra suprasta. Tačiau šventosios dvasios sušauktas antrasis Vatikano susirinkimas nutarė, kad dabar bus kitaip. Šituos dalykus įvedė turbūt ar ne Tridento susirinkimas, kai pradėjo protestantizmas ateiti į Europą 1517 metais, spalio 31 dieną, ant Vitenbergo katedros durų 95 tezeles iškabino Martynas Liuteris, katalikas, domininkonų vienuolis, švento rašto daktaras ir pasako, pakvietė disputui. Čia yra protestantizmo gimtadienis. Neatsitiktinai šiais metais vokiečių katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas pasikvietė evangelikų bažnyčios vadovą ir nuvažiavo abudu į šventą žemę aptarti, kaip kitais metais bus švenčiamas 500 metų jubiliejus evangelikų bažnyčios arba bendruomenės krikščioniškosios šventimas. Kaip katalikai priims irgi šitą istorinį ženklą. Abudu nuvažiavo, nuskrido žinoma ir aptarė šventės reikalus. Kaip krikščionys? Ten, kur Jėzus vaikščiojo. Ir jie ieškojo būdų ir pamatysime, kitais metais, spalio 31, turbūt kitais metais 17, bus ten visi metai kažkokie šventiniai dalykai ir bus pagerbtas šitas krikščioniškas gyvenimo būdas. Dabar antras Vatikano susirinkimas pasakė, kad va dabar bus taip. Antras Vatikano susirinkimas neliepė greuti altorių, kurie jau egzistuoja, bet pastatyti naują altorėlį, kad kunigas galėtų vesti dialogą su žmonėmis. Susirinkimas leido naudoti gimtąją kalbą. Ir susirinkimas paprašė, kad kunigas stovėtų veidu į žmonės. Ar ten šalta bažnyčia, ar ten snarlys bėga, ar, reiškia, kunigas kažkur ėjo naktį ir į durų staktą, cinktelėjo su kaktą, gal ten randas koks yra, gal šiaip nosyti atšalusi nuo ir paspalvinta, neturi reikšmės. Kunigas nėra aktorius, kunigas yra pašvestas asmuo, kuris žiūri į Dievo tautą ir atnašauja šventąją mišių auką. Dabar, ponia Zita, anksčiau buvo taip, bet anksčiau buvo šiek tiek kitaip, ko jūs ir nepastebėjote. Kai per didelius atlaidus įstatomas švenčiausias sakramentas monstrancijoje garbinimui ir po to kunigas eina atnašauti šventųjų mišių auką, tai virš prieš tą monstranciją buvo dedamas umbrakulium. Toksai tarsi šešėlis. Tokiu būdu monstrancija buvo pridengiama šiek tiek šešėliu, kad galima būtų atnašauti šventų mišių auką. Dabar Vatikano antras susirinkimas priėmė sprendimą, kad jokių būdų negali būti atnašaujamos mišios prie įstatyto švenčiausio sakramento, nes tai yra nonsensas. Jėzus jau žvelgia į mus, teikia malonės, o mes dar čia atnašaujame šitą auką. Todėl dabar visi puikiai žinome, kad nuo persižegnojimo, nuo pabučiavimo altoriaus liturgiškai išnyksta visi tabernakuliai, visi Jėzusėliai, kurie yra tabernakulyje ir jie ten neegzistuoja, nėra. Nes vyksta auka. Kai eucharistinė auka pasibaigia ir kunigas mišių pabaigoje palaimina susirinkusiuosius ir vėl pabučiuoja altorių, tada iškart liturgiškai vėl tabernakulyje atsiranda Jėzus. Kol vykdoma šventų mišių auka, iki pakilėjimo niekas niekur neklaupia. Nei į tabernakulį, nes jo tenais nėra Jėzaus, nei iš prieš ką klaupti, nes šventų mišių auka jau vyksta čia ir dabar. Ir tikintieji nekreipia, neordinuoja savo žvilgsnio ir minties į tabernakulį, bet į eucharistinę auką esančią ant altoriaus. Po pakilėjimo jau klaupiama ir klaupiama subordinuojant į altorijoje esantį, ant altoriaus esantį pavidalą arba pavidalus abudu, duonos ir vyno pavidalus. Čia yra jau Jėzus. Kai baigėsi mišos, tada tikšt. Ir dabar negalima sakyti, kad kunigas, pabučiavęs altorių, pradėdamas šventų mišių auką švesti, apatinę kūno dalį atsuka tabernakuliui arba dievui. Vat taip jau nėra. Marijos radijas dėl to ir įsteigtas, kad mes susiorientuotumėme, kas dedasi ir kodėl. Mišios nėra spektaklis ir nėra cirkas. Tai yra eucharistinė auka. Mes aišku kažkokio estetiškumo norime ir iš kunigo veiksmų, bet faktiškai mišios yra mišios ir svarbiausia eucharistijos dalis ant altoriaus, bet ne už nugaros kunigui, kur mišių metu tabernakulis liturgiškai išnyksta, jo nėra. Galima dar diskutuoti Zita ir toliau, bet ačiū Jums už šitą klausimą, mums dar paskambino, prašom.
Genovaitė iš Utenos.
Malonu, ponė.
Klauskit, prašau.
Gerbėjai Jėzų Kristui, gerbiamas kunigė. Labai gerbiu Jūs, labai šlovinu ir linkiu ateinančių šventų Kalėdų užgimimą Jėzulėlę, kad atneštų Jums sveikatos ir kad dar mokytumėt, patarinėtumėt žmonėms labai gražus atsiliepimai apie Jūs, kunigė mielas. Tai vat linkiu viso geriausio ir noriu dar paklausti tokią klausimėlę. Nuo senų senelių yra pasakyta, kad nuo kapų į namus nieks daiktelis negalima atsinešti. Aš atsinešu stiklus, išdega, vėl nunešu gėlytės, kai kurias atskiražesnės atsinešu, sutvarkau pabuvus, vėl nunešu. Ar galima, gerbiamas kunigė, Jūs man nuoširdžiai paaiškinkit, persineš nuo kapų koks daiktelis. Būkit malonus.
Ačiū, ponė Genovaitė. Jūs taip darykite ir bus labai gerai. Išdegusius parsineškit, galite išplauti, išluostyti, įdėti naują žvakelę ir vėl nunešti. Taip darykite ir bus gerai. Jeigu vazonėlėje nuvyto gėlelės, vazonėlį parsineškite, pakeiskite žemės, pasodinkit kitą gėlytę ir vėl nuneškit. Ir taip bus gerai. Ir neklausykit, kas ką jums sako. Galbūt jie sako, kad kurie galvoja, gal čia vaginėja, gal perpardavinėja, gal dar ką nors, tai vat šitie. O jūs nuo savo kapelio galite drąsiai parsinešti tos išdegusios žvakelės, pakeisti naujas ir vėl nunešusi deginti. Ačiū, taip darykite. Dėkoju. Dabar einame prie to Pijaus 10 brolijos. Kaip minėjau, jokios kanoninės padėties jie neturi. Ir jie neturi jokios teisės aukoti šventasis mišes šventajai Romos katalikų bažnyčiai priklausančiuose sakraliniuose pastatuose. Tai yra bendra norma. Klebonas nieku būdu negali leisti jiems to daryti. Vyskupas Vyskupas gali beveik viską, nes jisai yra dalinės bažnyčios vadovas ir įstatymų leidėjas. Pavyzdžiui, buvo atvejis, kai ir tas pats Augsburgo vyskupas buvo priėmęs Pijo X brolijos kunigą į savo vyskupiją ir leido jam atnašauti tas senasis mišes. Nu, bet žinot, žmonės jau pripratę ten vokiškai kalbėti, sako, ką jis ten lotyniškai kalba. Mes pripratę gimtąją kalbą ir šitas eksperimentas nepasisekė. Atskiru atveju tikrai gali vyskupas leisti, nes jų šventimai yra ir jie ten galbūt estetiškiau laiko, gal ten balsas reiškia kaip koksai Laimono Noreikos, Virgilijaus Noreikos ar Prudnikovo ten karktelna, net visos varnos išskraido iš bažnyčios bokštų. Tai gali vyskupas, jeigu jis mato, kad tai yra tinkama arba gera arba pastoratiškai naudinga, jis gali tą daryti. Nežinau vyskupo, kuris Lietuvoje būtų šitą leidęs daryti. Tada gali jie sakyti, sakys, o, ir musulmonai, tegu meldžiasi, mula arba mulavy ateina, gali dar kas nors ten kažką daryti. Na, tai jau yra atskiras susitarimas. Kitose bažnyčiose egzistuoja, pavyzdžiui, pravoslavai meldžiasi liuteronų bažnyčioje. Savo valandas turi evangelikai. Savo valandas turi pravoslavai. Atvažiuoja batiuška, pastato ikonostasą, meldžiasi pravoslaviškai. Tas pats ir su katalikais, pavyzdžiui, tam pačiam Alytuje. Sekmadienį yra valandos, kada meldžiasi katalikai, ir valandos, kada meldžiasi pravoslavai. Atvažiuoja rytų apeigų kunigas ir pravoslavų bendruomeniai meldžiasi. Nes pravoslavų bendruomenė šiuo metu ten savo namų neturi. Tai atskirų atvejų tikrai galima, bet Švento Pijaus brolijos brolyje, taip vadinama, yra, neturi jokios kanoninės padėties katalikų bažnyčioje. Jie yra katalikų sekta. Atsiskyrė broliai, nepajėgiantys eiti koja kojon kartu su katalikų bažnyčia. Mums paskambino, prašom.
Robertas iš Kauno.
Klausome.
Gerbėjas į Kristus.
Per amžius, amen.
Aš norėjau paklausti, dabar lapkričio 21 dieną buvo popiežiaus apaštalinis laiškas Misericordiae Miserere. Ir jisai tame laiške 12 paragrafe nurodo, kad pratėsi, reiškia, duoda teisę gailestingumo metais brolijos, šventojo Pijaus 10 brolijos kunigams klausytis iš pažinčių. Kaip gailestingumo metais buvo suteikta ir pratesta tas. Tas leidimas klausyti, tai arba jisai neklauso Marijos radijo ir nežino, kad tai yra sekta, arba čia kažkas neatitinka tikrovės.
Ačiū, Robertai. Popiežius, aišku, neklauso Marijos radijo, kam čia jam reikia klausytis? Jis vadovauja bažnyčiai, o neklausosi, kas ką čia pliurpia. Bet, Robertai, matot, galbūt yra įsivėlęs netikslumas. Katalikų bažnyčios kunigams popiežius pratesė teisę atleisti aborto nuodėmę. Tai abortas yra žmogžudystė. Abortas eina turbūt po penktu dekalogų įsakymu, kuris vadina nežudyk. Netim kitam gyvybės, nes tu nesi pats sau gyvybės davėjas arba kitam nesi gyvybės davėjas. Ir tu jos netimk. Dievas davė kažkam gyvybę ir būkit malonus, neatiminėkit tos gyvybės patys žmonės. Čia turim omeny asmenis, protingos prigimties turėtojai. Lietuvoje visi kunigai, na, aš netvirtinu čia, aš esu tas tarybinis kunigas, mums, taip sakant, įvardinkim tarybiniam kunigam buvo leista išreišti iš visų nuodėmių tame tarpe ir iš aborto nuodėmės. Yra tos ten šešios rezervatos, kurias kiekvienas kuniga žino, ką jis gali, ko negali, bet abortas nėra ta nuodėmė, kurios negalime mes išreišti. Kitam visam margam pasaulyje buvo taip, kad kunigai, pavyzdžiui, negali išreišti aborto nuodėmės. vikarai iki 5 metų kunigystės negali. Jeigu ateina žmogus ir sako, kad taip ir taip, kunigas patvirtina, ne, negaliu. Eik pas kleboną, arba eik pas dekaną, arba lauk advento arba gavėnios rekolekcijų, tada rekolekcijų vadovas gali atleisti, arba yra katedroj kanauninkas penitenciarijus, arba kitas kunigas, kuriam vyskupas suteikė teisę atleisti aborto nuodėmę, tai eik pas jį, tada gausi išrišimą. Ten, aišku, bus admonicijos, sąlygos ir taip toliau. Dabar visam pasaulyje, tai popiežius tik dabar leido visiems kunigam atleisti aborto nuodėmę. Abortas yra žmogžudystė, vienareikšmiškai, bet šita nuodėmė yra atleidžiama. Negali būti taip, kad, tarkim, na, nėra tokios nuodėmės, kurios negalėtų kunigas atleisti, jeigu žmogus gailisi ir ypatingai mirties akivaizdoje. Ir tie jauni kunigai, kuriems buvo uždėta sankcija, negali aborto atleisti. Jeigu yra mirties pavojus, gali atleisti. Bet jeigu normali gyvenimo tėkmė, buvo taip, kad negalėjo atleisti. O dabar popiežius pratėsi šitą leidimą visiems kunigam, kuriem buvo uždėta rezervata, ir dabar šitą rezervatą popiežius nuėmė. Bet tai neliečia Švento Pijaus 10 brolijos kunigų, kadangi jie nepriklauso Šventai Romos katalikų bažnyčiai. Jokios kanoninės padėties neturi. Nei brolyje, nei prioratas, nei dekanatas, nei abatija, nei parapija, niekas. Jie yra atskira, reiškia, kontora. Taip, tai yra krikščionys, taip, tai jie meldžiasi ir šventą raštą skaito, žinoma, taip. Jie tą daro, bet neturi vienybės. Mes meldžiamės, kad jie grįžtų į katalikų bažnyčią, darydami atgailą ir neklaidintų žmonių. Mes ir už tai meldžiamės. Tai dabar šitie iš praeitos laidos klausimai pasibaigė. Ačiū, o dabar žiūrėkim, dar gal ką nors turime. Na, pasiklausykim.
Turime trumpųjų žinučių.
Kelias.
6.
A, tai gerai.
Ar gali atkelti kunigą iš kitos arkiviskupijos, pavyzdžiui, iš Vilniaus arkiviskupijos į Kauno arkiviskupiją? Klausė Kristina iš Kauno.
Kristina, gali. Bet čia vienas vyskupas turi išleisti, o kitas vyskupas turi priimti. Gali. Gali. Ir ne tik tai Kaunas Vilnius, bet, pavyzdžiui, Kaunas Almata. Kaunas, reiškia, arba Šiauliai, Niurnbergas, arba Regensburgas. Gali. Vienas vyskupas išleidžia, kitas vyskupas priima. Mielai prašom. Ale tik tai. Toliau.
Arūnas klausė, tenka girdėti apie dvasingas ir panašias bendrijas, kaip Dievas gydo. Na. Jų skaitomos maldos nebūna maldynuose, jie renkasi ne bažnyčiose, o pavyzdžiui, kavinėse, salėse. Jas nuomoja maldingam gydymui, ar jų veikla bažnyčios patvirtinta.
Ar ten dalyvauja, kažin, katalikų bažnyčios kunigas ir kieno vardu jie veikia? Katalikų bažnyčioje yra daug visokių judėjimų, bet kiekvienas judėjimų, kas turi savo kapelioną, ar šitas kapelionas stebi, kad ten nebūtų nusivažiuojama, nukvankama ar taip toliau. Gali, žinoma, žmonės melstis ir kavinėse, ir savo buteliuose, ir čia nieko tokio. Bet jeigu jų maldos yra tokios, kurios kelia, taip sakant, eilę klausimų, tai gal geriau ten jau nedalyvauti ir pasižiūrėti, kokia priklausomybė to ratelio, to būrelio, ar to ten vainikėlio, kuris ten vyksta, kokia priklausomybė. Gali būti tai evangelikų bendruomenės, tikrai gali būti, jie irgi nuoširdžiai meldžiasi, bet tokiu atveju jie neturi ryšio su katalikų bažnyčia. Matot, bažnyčia turi tiesos monopolį. Valstybė tiesos monopolio neturi. Tai gal geriau laikytis to, kas turi tiesos monopolį. Šventosios Romos katalikų bažnyčios. Ačiū. Mes dar turim klausimą.
Ona klausia.
Taip.
Ar galima melstis mirusios mamos rožantėliu?
Ale, prašom ir kuo labiausiai. Toliau.
Romas iš Klaipėdos klausė, ar švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė yra katalikam privaloma?
Ne, tik tai liturgija, liturginė šventė. Neprivaloma, bet liturginė. Yra glorija, todėl galima gruodžio 8 ir švesti, ir dainuoti, ir baliavoti, ir linksmintis. Bet šventė nėra privaloma, tik tai liturginė. Įvesta 1854 metais ir patvirtino tą mintį, kurią bažnyčia visuomet turėjo, kad švenčiausioji mergelė Marija yra nekaltai pradėtoji. Ką reiškia nekaltai pradėtoji? Nekaltai pradėtoji tai reiškia, kad jinai gimė normaliai iš Jokimo ir Onos. Jokimas buvo jos Marijos tėvas, Ona buvo jos Marijos mama. Normaliai Jokimas priejo prie Onos ir po 9 mėnesių gimė Marija. Viskas aišku. Jokių čia įsikišimų nėra. Bet nuo pat pradėjimo momento ji, Marija, buvo apsaugota nuo pirmapradės gimtosios nuodėmės, kurią mums atvilko Adomo ir Ievos nepaklusnumas Dievui. Vat šitoj vietoj jinai yra apsaugota nuo pirmapradės nuodėmės. Ir šita yra dogma, kurią tikėti privalome. Dogma yra aukščiausia tiesos kategorija. Ačiū, Romai. Na, toliau.
Aušra klausia, jei kunigas nekalėdoja, tai kaip pasikviesti ir kaip pasiruošti? Gyvename Kaune.
O kodėl dar ten neparašyta ir toliau? Kur Kaune gyvename? Čia prospektas net parašytas. Aušra, nueit reikia sekmadienį pas kunigą ir sakyt, kada mes tave sulauksim savo daugiabutyje. Ir pasakykit, va, klebone, mes tave laukiame. Norime. Yra reikalų. Skirk pusvalandį laiko, įpilsim arbatos, padėsim kokios šlapenkos ar dar ko nors, norim su taim pasišnekėti. Ras zakristijoje žmonių daug, begalė, eina ten, eina. Mes norim ramiai, yra iškilęs problemą. Ateik, pašventink mūsų namus. Gal vaidenasi, gal ten pasikorės buvo, gal ten mirtis kokia neaiškiai ištiko, gal ten nuodėmėlių vienų kitų yra padaryta visai tokių intimesnių ir taip toliau. Pašventink, mums sunku gyventi, mes norim gauti Dievo malonę. Atvažiuok, kunigė. Ačiū, Aušra. Taip, toliau kas čia?
Dabar žmonės aiškina, kad švenčiausiai sakramentą gali priimti visi dalyvaujantis mišiose. Nebūtinai iš pažinties, prašome paaiškinti.
Stengsiuosi paaiškinti. Dabar ir anksčiau, ir dabar buvo galima eiti prie šventos komunijos tik tada, kai esu be sunkios nuodėmės. Lengvų nuodėmių galiu turėti milijoną. Tačiau mes bažnyčioje nesivadovavome principu, kad ten priešybių vienybė ir jų sąveika, neigimo dėsnis, kad reiškia kiekybė perauga į kokybę, tai šiuo atveju nuodėmių milijonas lengvų negali peraugti į vieną sunkią nuodėmę. Lengvų nuodėmių turėdamas aš galiu eiti prie komunijos. Šiandien aš atlikau išpažintį. Sunkių nuodėmių nebejaučiu. Tada einu prie komunijos. Ir sekmadienį, trečią advento sekmadienį, ketvirtą advento sekmadienį, per kūčias, per kalėdas, per naujus metus, per tris karalius, galiu net ir toliau ir iki grabnyčių drąsiai eiti prie šventos komunijos, šiandien atlikęs išpažintį. Jeigu neturiu sunkių nuodėmių, kas sekmadienį lankau bažnyčią, rytą vakarą pasimeldžiu, pasninkau, viskas tvarkoja. Kas man draudžia eiti, jeigu šiandien atlikau išpažinti ir sekmadienį išpažinties? Niekas nedraudžia. Aš vienijusi su Jėzumi ir pats pamaldus komunijos priėmimas jau naikina mažas nuodėmes. Yra tokių klausimų, kad sako, mes nuo Krakaus mečio girdėjom, kad atlikai šiandien išpažinti, šiandien priėmė komuniją ir viskas tau jau burnytė užrišta, tu negali artintis prie Dievų. Tas pats antras Vatikano susirinkimas pasakė aiškiai, keičiasi šitą nuostatą, kuo dažniau reikia priimti Jėzų, kuris veikia krikščionio sielą ir leidžia krikščionio sielui bendradarbiauti su dievyste. kuo dažniau. Bet jeigu aš šiandien atlikau išpažinti, priėmiau komuniją, rytoj padarau šeštadienį sunkią nuodėmę. Jau sekmadienį aš eiti prie komunijos nebegaliu. Vėl reikia išpažinties. Nu, būna gyvenime visko ten. Ne tik tai pasakai kokį keiksmažodį, ten toks keiksmažodis, kaip sakant, rupužė arba gyvatė arba žaltį, tai jau nėra net keiksmažodis, bet ten tie keiksmažodžiai prasideda raidėm B, P, K, N ten ir visi kiti. Va tai jau kažkaip daro įtaką mums. Mūsų sielai kažkaip išblaško ten, kažką apkeikė, kokį žmogėną apreikė, nu, nemalonu. Tai vat, jeigu yra lengva nuodėmė, ale labai prašom, einu prie komunijos. Jeigu jau yra sunki nuodėmė, tikrai ne. Kartais gali žmogus ir visą eilę mėnesių nepadaryti sunkios nuodėmės ir labai prašom eiti prie komunijos. Aukokim už sveikatą, už save, už vaikus, už šeimas, už parapiją, už karus Ukrainoje ir Sirijoje, už taiką pasaulyje, už ateitį, už ką tik tai norite, kad tai tik tai būtų pozityvu. Bet nepasakytume, kad ach, kad tu ten kaiminką prasmektum, kad tu man ten šiukšlę įmetė per tvorą į aną pusę. Ne, taip tai ne. Ačiū už klausimą. Na, toliau kažkas...
Marija klausė, ar gali kunigas laikydama šventąją komuniją prieš duodant sakyti žmogui pastabas, kodėl pritupėt, kodėl čia tupinėjat, sakyčiau, nepagristai.
Ne visai. Ne visai. Ne visai. Kai kunigas sako, dalindamas komuniją, Kristaus kūnas, ką žmogus atsako? Normaliai katalikas yra pamokytas, reikia atsakyti amen. O kartais žmogus pasako ačiū, dėkui, tikiu, taip. Šitokia forma bažnyčioje priimant komuniją nepramatyta. Pramatyta yra forma amen. Jeigu kunigas sako Kristaus kūnas ir žmogus tyli, žiūri kaip baronas į naujus vartus, tai dabar kunigui kyla klausimas, ar tai žmogus yra iš vis katalikas, ar jis yra krikštytas, ar jis neturi nuodėmės. Jeigu jis turi nuodėmę, kunigo pirma pareiga parapijai bažnyčiai apsaugo švenčiausią sakramentą nuo išniekinimo. Tai kunigas gali drąsiai paklausti, kada paskutinį kartą buvo išpažinties. Nu, suaugęs žmogus sako, kai buvo pirmos komunijos. Viskas, ačiū, aš tave laiminu, komunijos priimti negali. 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 Nu, eik išpažinties, tada galėsi. Taip, kad su tom pastabom dar irgi yra atsargiai. Na, mums paskambino.
Klausytoja, Ona.
Ona, taip.
Iš Biržų. Kalbėkit, prašau.
Garbėjus Kristų.
Per amžius amen.
Aš noriu paklausti dėl išpažinties melo nuodėmės, nes jį visą laiką kartojasi. Ar tai, kad aš pasakau kitam žmogui, kad nenoriu, kad žinotų mano šeimoje, kas dedasi, aš pasakau kitaip. Ir tad vadinasi melo nuodėmė. Ir va tas melo nuodėmė tęsiasi ištisai. Kaip galim įsisukti šitos bėdos?
Ačiū, ponia Ona. Nėra reikalo sakyti. Koks reikalas jums sakyti? Ar tie klausintieji turi teisę klausti, kas dedasi jūsų šeimoje? Pavyzdžiui, turiu sūnų alkoholiką. Ane? Ir negražu, sarmata, gėda, nepatogu. Klausia kas nors, galite tylėti. Tylėti ir žiūrėti, kam žeminti reikia šeimos vardą arba šeimos autoritetą arba tą žmogų pažeminti. Nereikia. Užtenka patylėti. Bet meluoti nereikia. Meluoti nereikia. Tegu žmogus, jeigu jis protingas, supranta, kad šita tema yra jums jautri ir jūs šita tema nekalbėsite. O kam čia meluoti? O kam čia meluoti? Tai melas yra yda, prašom atsisakyti šito viso melavimo ir nebūtina čia kalbėti. Na, toliau, mums mažai liko laiko, dar dvi ži... Ne, neliko laiko. Viskas, ačiū, iki kito penktadienio. Šiais metais, o kitais metais nuo sausio 5 pradėsime laidą 17.20. Ir laida bus ketvirtadieniais. Per Marijos radiją girdėjote laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.